Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on g'arb yetakchilari qatorida Qizil maydonda o'tgan harbiy paradda qatnashmadi. Vladimir Putin Birinchi jahon urushi davridagi fojia ustidan bahslarda Armanistonning yonini olgani Turkiyani g'azabga keltirgan. O'tmishda qirg'in va etnik qatliomlarga qo'l urgan davlat bizga genotsid nimaligini o'rgatmasin, dedi prezident Erdo'g'on o'tgan oyga nutqida.
Until quite recently they were shown as exemplary relations, but they seem to have hit rock bottom at the moment.
Jurnalist Semihidizning aytishicha, yaqingacha namunali deb ko'rsatilgan aloqalar izdan chiqqan. Erdo'g'on Moskvaga borish taklifini rad etgani bunga dalil. Ikki prezident bir-birini dildan tushunadi degan gaplarni hozir hech kim eslamaydi, deydi u. Dekabr oyida Vladimir Putin Anqarada martabali mehmon sifatida kutib olingan. Turkiya strategik hamkorimiz degan bayonotlar yangragan edi. Tashrif yakunida Putin Yevropaga Bulgariya orqali gaz yetkazish rejasidan qaytib, yangi quvur Turkiya orqali o'tishini e'lon qilgan. Energetika bo'yicha mutaxassis Vulqon O'zdemir fikricha, oradagi nizo savdo va gaz eksporti bilan bog'liq loyihalarga ta'sir etmaydi.
Turkish and Russian bilateral relations is based on mutual economic interest, not strategic alliance.
Chunki iqtisodiy manfaatlar har narsadan ustun turadi. Turkiya Rossiyadan katta miqdorda mahsulot sotib oladi. Rossiya esa Turkiya uchun yirik bozor, deydi u. O'tgan hafta Gazprom korxonasi Turkiyadagi xususiy kompaniyalarni gaz bilan ta'minlashga kelishib oldi. Turkiya orqali Yevropaga gaz uzatuvchi quvur qurilishi boshlanish arafasida. Kuzatuvchilarga ko'ra, Rossiyaga sanksiya qo'yib, uni iqtisodiy jihatdan yakkalashga harakat qilayotgan G'arb bu kabi kelishuvlardan norozi bo'lishi tayin. Anqaraning bu jazo choralari bilan ishi yo'q. Ukraina masalasiga ham aralashmaydi. Soleo Zelga ko'ra, Anqara Moskva munosabatlarini muvozanatli deyish qiyin.
The Russians have not been at all forthcoming in terms of respecting where Turkey has interest.
Turkiya deya qayd etadi u. Genotsid mavzusi yuzasidan Avstriya, Vatikan va Lyuksemburgdan elchilarini chaqirib olgan edi, lekin Moskvadan chaqirib olmadi.
Ever since the Arab Spring it has started losing friends and allies in the region and in the West.
Sabab shuki, Arab bahori deya atalmish qo'zg'olonlar ketidan Turkiya o'zi ancha yakkalanib qolgan. Bunga qisman prezident Erdo'g'onning qo'pol bayonotlari, musulmon birodarlar guruhini qo'llab-quvvatlagani sababchi deya tahlil qiladi jurnalist Semihidis. Turkiya prezidenti maslahatchilaridan biri bugungi kunda tashqi siyosatda tanlagan yo'limiz shu deya javob beradi. Biroq kuzatuvchilarga ko'ra, Rossiyadek yirik ittifoqchilar va iqtisodiy hamkorlar haqida gap ketganda, siyosatning ham chegarasi bor. Shohruh Hamro, Washington.